นี่เรากำลังฝึกตนให้ได้รู้จักคุ้นเคยกับปัจจุบันคำว่าภาวนาในภาษาทิเบตใช้คำว่ากมกมแปลว่าทำให้คุ้นเคยแล้วก็ทำให้คุ้นเคยกับกายกับใจตัวเองนี่เราจะศึกษาพุทธธรรมก็คือศึกษาชีวิตตัวเองพุทธธรรมคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อื่นไกลอยู่ตรงนี้แต่จะศึกษาพุทธธรรมเป็นทฤษฎีหรือจะศึกษาพระอภิธรรมเราก็สามารถอ่านได้ท่องได้แต่อาจจะไม่มีผลต่อชีวิตจริงของเราผู้ที่จบเรียน9ประโยคลาสิกขาก็มีเยอะแยะเลยผู้ที่มีความรู้ทางอภิธรรมแต่บริหารจิตใจตัวเองไม่เป็นเลยก็เยอะอันการศึกษาพุทธธรรมที่ตรงตามพุทธประสงค์ก็คือการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มุ่งอยู่ที่ปัจจุบันขณะการทำความคุ้นเคยกับปัจจุบันเป็นเงื่อนไขของการศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำไปสู่การละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เข้ารอบการอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันได้นานๆเพื่อให้สัจธรรมความจริงซึมซับเข้ามาสู่จิตใจจึงเป็นงานใหญ่เป็นสิ่งท้าทายปัญหาก็คือปุถุชนเรามักจะลอยตามกระแสโลกกระแสความเคยชินเก่าในกระแสเหล่านี้ไหลทางตรงข้ามนำไปสู่ความเพลินความหลงอยู่กับอารมณ์ดุมพชาดึงเคยสอนว่าโลกคืออารมณ์อารมณ์คือโลกหลงอารมณ์คือหลงโลกหลงโลกก็คือหลงอารมณ์เมื่อเราภาวนาจิตใจเรามันก็ยังอยากคิดบ้างหรือไม่อยากคิดมันก็ยังมีแรงเชื่อยของความคิดเก่าเป็นโมเมนตัมเป็นนิสัยซึ่งเราต้องยอมรับอันนี้มันก็เป็นวัตถุดิบแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันแต่จะไปรังเกียจมันจะเบื่อหน่ายมันไม่เกิดประโยชน์ยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะทำยังไงให้มันดีให้มันดีที่สุดแต่เมื่อเรามามองด้านในเราเห็น จิตใจก็ชอบเอาเรื่อง อดีตมาคิดในเรื่องอดีตจริงๆแล้วก็คือปัจจุบันนั่นเองก็เป็นความคิดเรื่องอดีตที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าเป็นสัญญาในขันธ์ 5เรียกว่าสัญญาขันธ์นั้นจิตใจหลุดไปสงสัยออกไปถึงเรื่องอดีตที่จริงมันก็อยู่ในเป็นกิจกรรมเป็นปรากฏการณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่ปรารภเป็นอดีตแต่การปรารภเกิดขึ้นในปัจจุบันอนาคตก็เช่นเดียวกันคิดเรื่องอนาคตด้วยความวิตกกังวลก็ดีด้วยความตื่นเต้นก็ดีสิ่งที่คิดก็เกี่ยวก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่มีเป็นอนาคตแต่ความคิดตัวความคิดตัวจินตนาการมันเป็นสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันดังนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามแสวงหาปัจจุบันจะต้องพยายามให้อยู่ในปัจจุบันเมื่ออยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วไม่มีทางเลือกเพียงแต่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเท่านั้นเองแต่เมื่อจิตเอาเรื่องอดีตมาคิดให้รู้เนี่ยก็คือความจำความจำปรากฏแล้วก็ปล่อยไปสักแต่ว่าความจำเวลามีความคิดเริ่มจะปรุงแต่งรู้เนี่ยก็คือความคิดเราภาวนาไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธหรือจะไล่ความจำไล่ความคิดออกจากจิตใจถ้าคิดอย่างนั้นจะเครียดแต่เราต้องรู้เท่าทันเอานี่คือความจำก็ปล่อยให้มันเป็นความจำไปแต่เราไม่ยุ่งกับมันแป๊บเดียวมันก็หายไปความคิดก็เหมือนกันจะห้ามไม่ให้ความคิดพุ่งขึ้นมาในจิตใจห้ามไม่อยู่ห้ามได้ยากแต่สิ่งที่ห้ามได้คือเราไม่ยินดีต้อนรับเราไม่ยุ่งด้วยไม่ส่งเสริมไม่คิดต่อหรือว่าความจำเป็นของปัจจุบันความคิดเป็นของปัจจุบันสิ่งที่จำคืออดีตสิ่งที่คิดเป็นอนาคตแต่ตัวความจำตัวความคิดอยู่ในปัจจุบันเราก็อยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วแต่อยากจะอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตัวเท่านั้นเองถ้าเราโอจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวไปอยู่ในอดีตบ้างไปอยู่ในอนาคตบ้างรู้สึกหนักใจถ้ารู้ว่าอดีตอนาคตเป็นของปัจจุบันอยู่แล้วนั้นเราไม่ต้องถือภาระในการดึงจิตออกจากอดีตดึงจิตออกจากอนาคตเพราะมันไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ให้รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ ในการกำหนดลมหายใจน้องก็หาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเราว่าอยู่กับลมจะอยู่กับลมอย่างไรเริ่มต้นต้องสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาเรียกว่าปลูกฝังฉันทะความพอใจให้เกิดขึ้นบางครั้งมานั่งหลับตาปั๊บรู้สึกพร้อมเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่พอเรานั่งขัดสมาธิแล้วตัวตรงแต่ไม่เกร็งมีความพอดีระหว่างความเพียรความจริงใจและการผ่อนคลายแล้วดูกำลังใจว่าพอไหมเหมือนเราจะขับรถไปต่างจังหวัดลองเช็คดูว่าน้ำมันพอไหมถ้าน้ำมันพอแล้วก็ขับออกไปเลยน้ำมันไม่พอก็ต้องเติมน้ำมันเสียก่อนไม่ได้ถือว่าการเติมน้ำมันเป็นการเสียเวลามันจำเป็นนั้นถ้าฉันทะความพอใจในการภาวนาความกระตือรือร้นความรักในการกระทำไม่มีเรื่องอ่อนเราก็แบ่งเวลาคิดในแนวทางที่จะทำให้เกิดฉันทะซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยากจะระลึกถึงคุณพระพุทธหรือคุณพระธรรมหรือคุณพระสงฆ์จะมีบางทีก็มีแค่ประโยคเดียวสองประโยคนิดหน่อยเหมือนกับเป็นการเปิดสวิตช์ความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นเลยอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถืออย่างเช่นนึกถึงหลวงปู่ชาแต่หลวงปู่ชาเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นผู้มีจิตใจเลิศประเสริฐแต่เริ่มต้นท่านก็เป็นคนธรรมดาคนมีกิเลสเหมือนคนทุกคนนั่นแหละที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนั้นเพราะด้วยความเพียรท่านเพียรอย่างไรเราก็เพียรได้เหมือนกันนี่ก็คือตัวอย่างความคิดจะทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมีกำลังใจส่วนจะอยู่กับลมหายใจจะมองอย่างไรจะวางใจอย่างไรจะใช้เทคนิคอุบายอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องประสบการณ์ที่เราคอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทำความคุ้นเคยอย่างเช่นเรื่องจะดูลมหายใจในส่วนต่างๆของร่างกายในเบื้องต้นเพื่อตั้งสติก่อนที่จะกำหนดลมหายใจในที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกจะทำมากน้อยแค่ไหนโดยจะปรับให้เหมาะกับจริตเราอย่างไรอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกแล้วเราจะเอาแต่การสัมผัสของลมได้ไหมหรือว่าควรจะใช้คำบริกรรมช่วยหรือว่าลองนับลมหายใจก่อนช่วยนี่เพราะเราเหมือนเรามีเครื่องมือพร้อมอยู่ในมือนั้นเมื่อเราภาวนาแต่ละครั้งสิ่งที่ไม่เปลี่ยนสิ่งที่เป็นหลักก็คือการเจริญสติด้วยลมหายใจแต่ในรายละเอียดขอปลีกย่อยว่าจะใช้การนับช่วยไหมหรือว่าจะบริกรรมด้วยไหมเราก็คอยดูความต้องการของจิตใจในวันนั้นในเวลานั้นคือเ เราไม่ควรจะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานเทคนิคนั้นเทคนิคนี้บ่อยๆแต่ถ้าเทคนิคใหญ่ก็คือลมหายใจในขอปลีกย่อยเราก็ปรับได้โดยไม่มีผลกระทบอะไรมันเป็นการทำงานการฝึกจิตที่เรียกว่าชำนิชำนาญนี่พอมีเวทนาเกิดขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาของกายแต่เรายังไม่เปลี่ยนอิริยาบถคือเราต้องฝึกไม่ให้เกิดความรังเกียจความน้อยใจความเบื่อความท้อแท้ให้เกิดขึ้นได้พอเป็นการนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมพิเศษหลายอย่างเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เราสามารถปรับท่าทีต่อทุกขเวทนาได้ดีเราสามารถสังเกตตัวเองว่าเมื่อเกิดทุกกายทุกใจเกิดขึ้นเร็วหรือช้าเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรบ้างแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนี่ก็เป็นวิชาชีวิตที่มีประโยชน์มากเพราะในชีวิตเราในเรื่องทุกขเวทนาต้องมีอายุมากขึ้นก็มีเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ก็ต้องเจอเวทนาการมีสติรู้เท่าทันเวทนาทางกายไม่มีการคิดปรุงแต่งจนกระทั่งถูกใจไปด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้นั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นอาจารย์ของเราแต่เราต้องยอมรับในกำลังใจเหล่ากันเรียนรู้กับอาจารย์เวทนานั้นมันยากแต่ไม่ควรจะทำบ่อยๆทำบ้างแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางความยึดติดในเวทนาแต่เวทนารุนแรงขึ้นแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาพอดีไม่กลัวเวทนาและไม่รังเกียจเวทนาเรียนรู้เท่าที่จะเรียนรู้ได้พอเรียนรู้พอสมควรแล้วจึงเปลี่ยนเรื่องศึกษาต่อไปเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถ